คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบันทึกนึกขึ้นได้และผมนะครับง่วงนะฮะรับหน้าที่เป็นเสียงที่จะคอยมาเดินเล่นอยู่ในหัวคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ถ้าได้ยินเสียงซ่าๆหน่อยนี่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้มีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่ฝนตกฟ้าคะนองกระจายนะครับเป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็แถวๆบ้านผมตอนนี้ก็ฝนตกแทบทุกวันเลยนะฮะตอนอัดตอนนี้ก็เลยจะมีเสียงฝนซ่าเข้ามาบ้างนะครับให้มันดูรู้สึกเหมือนแบบมีบรรยากาศนะฮะลมพัดมาแล้วก็เสียงฝนกระทบกับระเบียงนะฮะในห้องนอนมันก็จะแบบนี้แหละฮะเราเลือกไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมาตรงวันบ้างไม่ตรงวันบ้างนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับจริงๆตั้งใจไว้ว่าอยากจะออกทุกๆวันพุธนะครับแต่บางสัปดาห์เนี่ยก็โอ้โหแบบ productivity ดีไงได้ออกวันจันทร์ฮะบางสัปดาห์ก็ยุ่งมากนะครับงานประจำที่ผมทำอยู่มันก็ลากยาวไปจนผมมาออกตอนใหม่ได้วันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์นะครับแต่ทุกครั้งที่เริ่มหายไปนะครับก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยทักเข้ามาใน IG นะครับหรือว่าในเพจบันทึกนึกขึ้นได้อยู่ตลอดเลยนะครับว่าพี่เมื่อไหร่จะออกหนูรออยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ฟังกันมาถึง25สัปดาห์แล้วนะครับนานเหมือนกันนะถือว่าเป็นความตั้งใจนะครับตั้งแต่ต้นปีเนาะเป็น New Year Resolution ของผมเลยนะครับที่เขียนเอาไว้นะครับว่าปีนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นพอดแคสต์อันนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำนานได้สักแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าก็นานพอสมควรแล้ว25สัปดาห์นะครับเพราะว่าทำแล้วก็มีความสุขอะเนาะแต่ถ้าวันไหนทำแล้วไม่มีความสุขผมอาจจะหายไปสักพักหนึ่งก็ได้นะฮะก็ลองค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันวันก่อนครับผมได้อ่านบทความใหม่นะครับของคุณมาร์คแมนสันนะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังกันมาบ่อยๆเนี่ยก็จะทราบว่าเขาเป็นนักเขียนคนโปรดของผมเลยที่ชอบเอาบทความของเขามาเล่าให้ฟังที่นี่นะครับผมเนี่ยกดเข้าไปอ่านในชื่อเรื่องของเขานะครับเกี่ยวกับ5 mindset that create success นะครับจริงๆมันมีทั้งหมด5 mindset นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมอ่านไปแล้วเนี่ยผมเก็ทแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบใน3 mindset 3ใน5ของเขานะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวของ3 mindset ผ่านประสบการณ์ความสำเร็จของคน3คนนะครับที่คิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เป็นไลฟ์โค้ชจนเกินไปนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังต่อเผื่อว่าบางความคิดหลังจากนี้นะครับที่ผมเล่าไปเนี่ยจะช่วยไขอะไรในใจของคุณผู้ฟังเนี่ยให้กลับมาเข้าใจตัวเองหลังจากที่สงสัยอะไรอยู่ข้างในใจลึกๆก็ได้ฮะmindset แรกนะครับที่ไปอ่านเจอมาเนี่ยเขาบอกว่า you always have a choice เราทุกคนเลือกได้ฮะมีเรื่องเล่านะครับเขาบอกว่ามีคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าเออร์ซูล่าเบิร์นฮะเป็นผู้หญิงที่ถูกเลี้ยงมาจากคุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวครับเกิดในช่วงปี1970นะครับเรียกได้ว่าเป็นโชค3ชั้นเลยนะครับที่เธอได้เกิดมาในช่วงนี้ที่นิวยอร์กนะครับ3ชั้นเพราะว่าอะไรฮะชั้นแรกฮะเธอเป็นคนดำนะฮะเป็นคนผิวสี2ฮะเธอจนและ3เธอเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งใครที่เคยอ่านประวัติศาสตร์ช่วงยุคนั้นนะครับของอเมริกาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นช่วงที่มีการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรงมากเลยนะครับก็ถือว่าเธอได้โชค3ชั้นเลยที่เกิดมาในยุคนั้นนะครับแต่ว่าคุณแม่ของเขานะครับก็ทำงานอย่างหนักครับทำงานพิเศษเพื่อที่จะส่งเสียเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนะครับโดยสิ่งที่คุณแม่ของเธอคิดเอาไว้ตลอดก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะฮะไม่ได้กำหนดสิ่งที่เราจะเป็นตลอดไปทั้งชีวิตฮะเราเลือกได้ที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับซึ่งเออร์ซูล่านะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนเป็นผักอยู่ในห้องนอนตัวเองในขณะที่คุณแม่ออกไปไฟงานนะครับเธอก็ตั้งใจเรียนนะฮะจนกลายเป็นตัวท็อปนะฮะท่ามกลางคนผิวขาวนะครับจนเรียนจบออกมาจาก Engineering School นะครับแอดบรุกลินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเออร์ซูล่าคือใครในปัจจุบันนะฮะผมลองไปเซิร์ช Google ดูระหว่างที่ผมอ่านบทความนี้นะครับเออร์ซูล่านะครับเธอคือ CEO ผิวสีคนแรกฮะของบริษัทซีล็อกฮะแล้วก็เป็นประธานแล้วก็ CEO ของ Vion ฮะ Vion นะขออภัยนะครับ VEON นะครับเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมข้ามชาติครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปครับเป็นผู้ดำเนินการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดอันดับที่9ของโลกนะครับโดยมีจำนวนสมาชิก214ล้านรายแล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับเออร์ซูล่าก็ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของ Uber ด้วยนะฮะในปี2009 จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เออร์ซูล่าเนี่ยได้มาจากคุณแม่ของเธอก็คือทักษะการคิดแบบ growth mindset ครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปในทิศทางของมันต่างๆนะครับที่เราจะพัฒนาต่อไปได้นะฮะซึ่งจะเป็น mindset ที่ตรงกันข้ามกับอีกอย่างนึงที่เรียกว่า fixed mindset นะครับที่เชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรในชีวิตตัวเองได้หรอกนะฮะอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนะครับลองสังเกตดูดีๆนะฮะรอบๆตัวคุณอาจจะมีคนที่มี mindset แบบ growth mindset อ่ะคือมองโลกในแง่ดีอ่ะเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็คิดว่าเฮ้ยมันมีทางที่จะเป็นไปได้นะแต่บางคนก็จะเป็นแนว fixed mindset ก็คือโหมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะฮะซึ่งจริงเนี่ยมันมีหลายสิ่งในชีวิตนะครับที่เราควบคุมได้ฮะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนนะครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เกิดอะเพศนะฮะผิวสีความสูงความเตี้ยนะฮะความรวยความจนของครอบครัวเรานะตั้งแต่เราความจำความได้อะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันจะเข้ามามีผลกับชีวิตของเราแน่นอนเลยแล้วก็จะมีผลในหลายๆด้านหลายๆทางนะครับแต่แทนที่เราจะบ่นนะครับแล้วก็โทษว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเออร์ซูล่าเนี่ยเขาอ้าแขนรับสิ่งที่เธอเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับยอมรับมันนะครับแล้วก็ไม่หยิบมันเอามาเป็นข้ออ้างนะครับเมื่อมันทำให้เขาต้องมีชีวิตที่ยากลำบากนะฮะมันไม่ใช่ความผิดของใครนะครับที่เราเป็นแบบนี้ตอนนี้นะครับแต่มันเป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่จะต้องหาทางจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราแล้วนะฮะไม่มีใครนะที่สามารถเยียวยารักษาบาดแผลในตัวหรือว่าในใจเราได้เท่ากับตัวเราเองหรอกฮะเสียงผมที่ช่วยบิวตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะไม่มีใครซ่อมแซมความรักที่สึกหรอของคุณได้ครับไม่มีใครมาช่วยทำให้ใครสักคนมาตกหลุมรักคุณได้ด้วยเช่นกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแก้ไขแล้วก็ต้องอยู่กับมันด้วยตัวคุณเองคนเดียวนะฮะลองมองหาความช่วยเหลือจากคนรอบๆตัวฮะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะฮะเราจะนอนเป็นผักเป็นปลาหรือว่าจะออกไปปรับปรุงแก้ไขนะครับทำในสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับนอกจากนั่งโทษคนอื่นไปวันๆนะส่วนตัวนะผมเห็นด้วยกับข้อนี้มากๆเลยนะครับคือผมเคยเขียนบทความหนึ่งในหนังสือบันทึกนึกขึ้นได้นะหรือก็คิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนะนี่แหละสักเล่มหนึ่งนะฮะจำไม่ได้ว่าเล่มไหนนะครับลองไปเปิดดูอีกทีนะครับผมเขียนว่าจริงๆเราเลือกได้นะครับที่จะให้อะไรเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตเราอะเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเดินหน้าต่อจะหยุดหรือว่าจะนั่งเศร้าต่อเนี่ยฮะหลายคนนะครับชอบบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเลือกไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้เลือกหรือจริงๆแล้วคือไม่ได้เลือกเลยตั้งแต่แรกนะฮะ fix mindset กับ growth mindset เนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองนะครับว่าแนวความคิดแบบไหนที่เราเอามาใช้ในทุกๆวันของเราอยู่ฮะ mindset ที่2นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เลิกบ่นนะครับแล้วก็ลุกขึ้นไปทำอะไรสักอย่างครับมีเรื่องเล่านะครับเขาบอกว่าคุณพ่อของคุณชักโคลสนะครับเสียชีวิตตอนที่เขาอายุได้11ขวบครับแล้วเขาบอกว่าอย่าได้พูดถึงเรื่องการได้ไปโรงเรียนของเด็กผู้ชายที่ชื่อชักโคลสเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีความผิดปกติในเด็กคนนี้แล้วนะครับคือเขามีความผิดปกติในการเรียนรู้แทบทุกอย่างนะครับแล้วก็คุณครูของเขาเนี่ยเขาบอกว่าทางออกเดียวก็คือออกไปเรียนสายอาชีพเพราะว่าดูเหมือนจะเก่งแค่เรื่องวาดภาพอย่างเดียวนะครับแต่ก็คุณชักเนี่ยก็ไม่ได้วาดรูปกันง่ายๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับที่ไม่ค่อยจะตอบสนองนะครับทำให้เขาควบคุมมือตัวเองในการวาดภาพหรือว่าทำงานศิลปะได้ยากมากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยชักโคสนะครับอายุ79ปีนะครับผมก็เลยลงไปหาข้อมูลใน Google อีกรอบนึงว่าเขาเป็นใครนะครับชักโคสนะครับเป็นศิลปินอเมริกันนะครับระดับปรมาจารย์นะคุณผู้ฟังเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพวาดพอร์เทรตเหมือนจริงนะครับระยะประชิดของผู้คนขนาดใหญ่มหึมาครับเป็นหนึ่งในศิลปินผู้มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะอเมริกันครับแล้วก็เป็นศิลปินคนสำคัญในแนวทางศิลปะนามธรรมที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากภาพวาดเสมือนจริงแบบภาพถ่ายนะครับโหฟังดูแล้วแบบดูยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีร่างกายบางส่วนที่เป็นอัมพาตจนไม่สามารถจับคู่กันได้นะครับแต่เขาก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันน่าทึ่งต่อไปนะครับด้วยการรัดผู้กันไว้กับข้อมือนะครับไว้กับมือเนี่ยเวลาวาดภาพนะครับข้อมูลนี้เนี่ยผมไปหามาจาก The Matter นะครับจากเว็บไซต์ของ The Matter เนี่ยเขาเคยเขียนถึงคุณชาโคสเอาไว้นะครับถามว่าเขาทำได้ยังไงอ่ะในขณะที่แบบ เป็นธรรมภาพที่มือวาดภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถทำตัวเองให้กลายเป็นถึงปรมาจารย์ทางด้านศิลปะแล้วก็ภาพวาดได้นะครับสิ่งที่คุณชักเขาบอกตัวเองอยู่ตลอดนะครับก็คืออย่านั่งรอแรงบันดาลใจฮะหรือรอให้ฟีลิ่งมันมาแล้วค่อยลงมือทำอะไรสักอย่างนะครับจริงๆเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะมาจากการที่เราได้ลงมือทำไปแล้วครับบางคนเนี่ยชอบนั่งรอแรงบันดาลใจกันทั้งชีวิตนะครับแบบแกไม่มีอารมณ์เลยวะแบบคิดไม่ออกอ่ะไม่มีฟีลอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางทีอ่ะแรงบันดาลใจมาแล้วนะแต่ก็ไม่ยอมลงมือทำครับบางคนเนี่ยคิดเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าใครๆเขาก็คิดได้ใช่ป่ะทุกวันนี้เนี่ยคนที่ดีคนที่เก่งคือคนที่คิดแล้วเขาทำนะครับหลายคนคิดแล้วไม่กล้าลงมือเพราะว่าคิดว่ามันไม่น่าจะโอเคนะครับความคิดเหล่านั้นมันก็เลยเป็นแค่ความฝันฟุ้งๆลอยๆขมุกขมัวอยู่บนหัวนะครับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับไม่มานั่งลำพึงลำพันนะครับรอคอยให้บางอย่างเนี่ยมันผุดขึ้นมาครับแต่พวกเขาเนี่ยจะปิดปากเงียบครับแล้วก็ลุกขึ้นไปทำงานเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะประสบความสำเร็จก็เลิกบ่นนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะmindset สุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามองโลกในแบบที่มันเป็นฮะไม่ใช่มองในแบบที่เราอยากให้มันเป็นฮะดร.แพทริกบราวน์นะครับเป็นมังสวิรัติครับคุณหมอบราวน์เนี่ยเขาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลานานมากๆนะครับด้วยเหตุผลทางจริยธรรมบางอย่างของเขานะฮะแต่แทนที่คุณหมอเนี่ยจะไปเป่าประกาศว่าการเป็นมังสวิรัติมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เขารู้แต่ว่าคนอื่นไม่รู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ทำนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเหล่านั้นได้ครับโดยการไปบอกถึงข้อดีข้อเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณหมอเขารู้อยู่แก่ใจนะครับเพราะว่ายิ่งพูดบอกไปเนี่ยคุณหมอคิดว่าเขาน่าจะกลายเป็นตัวประหลาดอะที่พอคนอื่นพอเห็นคุณหมอครั้งหน้าก็คงจะไม่มีใครอยากร่วมวงสนทนาด้วยนะครับเพราะว่าอีตานี่คงจะมาชวนฉันให้เลิกกินเนื้อสัตว์แน่นอนนะฮะสิ่งที่คุณหมอทำนะครับก็คือเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าเขาจะหาสิ่งที่มาทดแทนอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ให้ได้ภายในปี2035ครับโดยพยายามคิดค้นอาหารที่1รสชาติหน้าตากลิ่นความรู้สึกเหมือนเนื้อสัตว์เลยครับคุณผู้ฟังหรือให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเนื้อจริงๆด้วยซ้ำนะครับ2ต้องราคาถูกกว่าเดิมหรือถ้าไม่ถูกกว่าเดิมก็ต้องราคาเท่าเดิมนะฮะคุณหมอเนี่ยเขาตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Impossible Foods นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินหรือเปล่านะครับเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารนะครับรวมไปถึงสร้าง Impossible Burger ฮะเบอร์เกอร์ที่เป็นไปไม่ได้นะครับที่เป้าหมายคือการสร้างเบอร์เกอร์ที่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับและแน่นอนนะฮะรสชาติที่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับปัจจุบัน Impossible Burger นะครับมีมากกว่า 3,000 สาขาในประเทศสหรัฐอเมริกาฮ่องกงแล้วก็มาเก๊านะครับโอ้วันนี้เรื่องที่ผมเล่านี่ผมรู้สึกเหมือนเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยไม่รู้นะชาวอเมริกันเนี่ยชาติเดียวนะครับก็บริโภค Impossible Burger ไปแล้วประมาณ6ล้านชิ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2016นะฮะผ่านมาตอนนี้อีก3ปีผมคิดว่าคงยอดทะลุไปขนาดไหนแล้วนะฮะเอาจริงๆคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกเขาก็เป็นคนที่เคยออกมาบอกนะว่าการกินเนื้อสัตว์มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับด้วยท่าทีที่จริงจังแล้วก็มุ่งมั่นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครฟังแล้วก็สนใจแกเลยฮะวันนี้แกก็เลยมามองใหม่นะครับว่าแทนที่จะต่อต้านคนที่คิดไม่เหมือนเราฮะลองนำพาหรือว่าชักชวนเข้าไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาลงที่จุดหมายเดียวกันน่าจะดีกว่าครับและดูเหมือนว่า Impossible Food นะครับกำลังไปได้สวยในอุตสาหกรรมอาหารในทุกวันนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือ3 Mindset ที่จะสร้างความสำเร็จให้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือ You always have a choice ครับคุณเลือกได้ฮะไม่ว่าคุณจะอยากเลือกหรือเปล่านะครับอย่างที่2นะครับเลิกบ่นฮะแล้วก็ลุกขึ้นไปทำอะไรสักอย่างนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับมองโลกในแบบที่มันเป็นไม่ใช่มองแบบที่เราอยากให้มันเป็นฮะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ Growth Mindset แล้วก็ Fix Mindset ด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในค่ำคืนที่ฝนตกแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ